A todos os ointes de Quack FM no 103.4. Un martes máis, aquí estamos, alumnos do Colexio Calasán, Pepe e Escolapios, da nosa cidade para presentarvos o noso programa
A Fume de Carozo.
En concreto, esta tarde acompañaremos vos durante unha hora seis alumnas de bacharelato. Eu, chamome Paloma e son de segundo de bacharelato.
Hola, boas, eu son Julia López Tuset.
Eu son Sabela e son de segundo de bacharelato tamén.
Eu chamome Rebeca e son de primeiro de bacharelato.
Eu son Ximena e tamén de segundo de bacharelato.
Eu Cristina e tamén de primeiro de bacharelato. E no programa de hoxe daremos a coñecer un pouco o funcionamento de dous dos departamentos máis orientables do noso centro. Aqueles que levamos anos inmersos na vida do noso colexio, sabemos moito das extraordinarias e desinteresadas accións que os membros destes departamentos levan a cabo ao longo do curso, tanto na evangelización dos máis novos como no voluntariado social. Pero agora queremos dalas a coñecer a todos aqueles que nos estades hoxe escoitar. Para iso, que maior maneira de facelo? Pois falando directamente cos coordinadores do Departamento de Pastoral, o Padre Eloy Marqués, e o coordinador do Departamento de Acción Social, o profesor David García.
Ademais, tamén contaremos coa posibilidade de entrevistar a un dos novos valores do cinema e da televisión en Galicia, o xoven actor Rubén Ríos, coñecido polas súas aparicións en series da Galega como Libro de Familia ou Matalobos, en a longametraxe Prado Longo.
Por outro lado, daremos a coñecer unha das actividades coas que o equipo de normalización e dinamización lingüística pecha o mes adicado ás letras galegas no noso colexio, o concurso cultural, que este ano xa vai pola súa quinta edición, animando a todos os alumnos da ESO bacharelato a participar en nel. Faremos unha demostración aquí entre todas nós e veremos que pasa.
Por último, e se non lo permitides, queridos ointes, algunhas de nós que rematamos este ano a nosa vida escolar no centro, diremos adeus cunhas palabras de agradecemento por todo vivido e compartido durante 15 anos cos nosos compañeiros, profesores, etc.
Pois nada, comezamos xa!
En primeiro lugar, vamos a facerlle unha entrevista a unha persoa moi querida do noso colexio. O primeiro convidado da tarde, o padre Eloy Marqués, coordinador do Departamento de Pastoral. Bueno, comecemos coa primeira pregunta para Eloy, que foi o que te levou a ser sacerdote?
Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Me presento para todos. Hola. Soy Eloy Escolapio, que vivo aquí en La Coruña, en el Colegio Calasanz de los Padres Escolapio, pero soy natural de Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz.
Cierto.
¿Qué me decíais?
Ben, se che parece, vamos comenzar coa primeira pregunta.
Sí.
Que foi o que che levou a ser sacerdote?
Pues la verdad es que el ayudar a los niños y el llevarle pues ese mensaje de Jesús, que es un mensaje de salvación, de liberación, y eso fue lo que me hizo pues ser escolapio sacerdote.
Vale, de acuerdo.
¿Alguna vez te has arrepentido de convertirte en sacerdote?
No, sí que a veces te cansas mucho, porque lleva mucha presión, porque lleva muchas vidas por delante de los chavales, de los grupos, del cole, y sí que cansa, gasta, pero merece la pena.
¿Qué te dixo a tu familia cuando les comentaches que querías ser sacerdote?
Al principio pues le costó mucho, porque no lo entendían, porque querían tenerme para ellos, quería que yo estuviera casado, tuviera hijos, pero ahora, cuando me ven después de tanto tiempo siendo feliz, pues están más convencidos que antes y me apoyan, la verdad.
Bueno, ¿gustache Galicia?
Sí, muchísimo. Es algo que he descubierto pues estando aquí, porque desde abajo, desde Madrid, tienes una idea, pero estando aquí es cuando realmente se conoce y sí que me gusta mucho.
¿Es que es mejor, Galicia o Andalucía?
Bueno, es que eso esa pregunta no se puede hacer, porque son dos culturas distintas, dos paisajes distintos, gastronomía distinta. Yo veo que cada uno tenemos una riqueza impresionante, tanto Andalucía como Galicia, y con lo cual yo estoy encantado de estar disfrutando de la riqueza de aquí, pero sigo añorando, como es natural, pues la riqueza de allí.
¿Qué foi o primeiro que pensaches cando che comentaron que viñas para este colexio?
Pues lo primero es el tiempo. Siempre lloviendo, las nubes, frío. Esa un poquito la primera impresión. Y segundo, la lengua gallega. Porque claro, como podéis observar, un andaluz falando galego é moito.
Bueno.
Entonces,
pues a iso íbamos. ¿Qué tal che va co galego?
Pues o practico pouco, a verdade, pero bueno, cos nenos da clase de infantil, sempre que hai que contar algún conto, pues intento falarlo galego, y bueno, más
pero
o menos.
Agora tens que contestar en galego,
Bueno, sí.
Por lo menos intento,
Sí.
¿Qué opinas de cómo é a xente de aquí?
Pues la xente de aquí é moi especial. Gústame moito, porque a la vez son xente moi reservada, pero al mesmo tempo moi afectiva, moi entrañable.
Bueno, agora xa referíndonos ao departamento de que ti coordinas, o de pastoral, sí. ¿Cale o objetivo no centro?
Pues o primeiro objetivo para mí é facer máis cercano a idea, a experiencia de Deus nos nenos, rapaces, máis xente nova. Segundo, pues transmitir el mensaje de Jesús, que es un mensaje de liberación, de justicia, de paz, de solidaridad.
¿Y qué actividades se proponen desde la pastoral?
¡Uf! Ahí no paramos, ¿eh? Este departamento es una locura desde principio a fin, desde principio de curso hasta el final. Esto no es quien lo pare. Porque desde la catequesis, desde el oratorio, desde niños pequeños, catequesis familiar de comuniones, grupo de poscomunión hasta universidad, hay un como 250 chavales trajinando los coles por las salas de los locales de manera impresionante, convivencias con otro colegio de Monforte. Tenemos los seguros cooperativos con nenos de infantil, donde los alumnos de cuarto de bachillerato, de cuarto a eso, a primero de bachillerato, ayudan a hogar estos ojos cooperativos, donde se pretende trabajar a solidaridad, a cooperación entre los nenos. También los retiros, celebraciones de la Eucaristía, de la penitencial, las oraciones de la mañana, también. También organizamos el Festival Intercentro, que participamos junto con otros colegios de las ciudades. En fin, que mucho movimiento, la fiesta al fundador, San José de Calasán, en noviembre, la semana vocacional, en marzo, abril, en fin, no parar.
¿Cal é a resposta que che dan os rapaces? ¿Cooperan ou pasan de todo?
Sí, ¿qué fan? No, hay, creo que cada vez por la semana vocacional que tenemos una celebración vocacional por la tarde, siempre se pide a colaboración dos alumnos de infantil, de primaria, secundaria, bachillerato, siempre hay siempre una representación de todos estos alumnos, y en campañas y demás también, y para la fiesta de Calasán pues son los primeros, los mayores, en ayudar, y en grupo pues eso, sí que es sorprendente cómo, sin ser una parroquia, pues funcionamos como tal a la hora de albergar pues un grueso significativo, sobre todo de alumnos de quinto de primaria a cuarto de carrera, por ejemplo, que es de admirar y de reconocer.
Bueno, ya falando do curso que ven, ¿nos podrías adiantar algo?
Pues, o primero es rematar este curso, descansar las vacaciones de verano, pero creo que hay muchas novedades. Seguiremos bailando, cantando y organizando nuevas historias para que el colegio, desde pastoral, pues sea un colegio vivo y dinámico y donde la gente se sienta a gusto y en casa.
Por cierto.
Por supuesto, el Festival Intercentro va hacia adelante, con los castings que tenemos, así que ya con eso.
Por cierto, entre nos tenemos una alumna que participó en un festival intercentros. ¿Qué nos podría descontar de esa experiencia?
Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, donde los alumnos, desde, creo que ahí tenemos a una chica, ¿no? Cristina,
sí,
hola,
sí.
Saluda a Cristina. Donde, pues con ilusión, desde quinto de primaria, están preparándose desde octubre, donde vamos en marzo, y la verdad es que una experiencia muy enriquecedora para el centro y para la ciudad de La Coruña. Y a mí pues, me ha tocado ya 2 años de presentador y lo hago encantado. Yo antes de subirme a un altar me he subido a muchos tablaos y la verdad es que me encanta pues estar con el público y estar con la gente. Así que todas esas cosas puedo contar.
Pues muchas gracias por tenerte aquí esta tarde. Bueno, ya nos veremos, ¿no?
Gracias a vos, a vos a entrevista, y aquí me tenéis para lo que sea. ¿Vale?
Venga, hasta luego.
Adiós,
hasta luego. Adiós.
Pues, imos agora ca presentación de Rubén Ríos. Rubén Rodríguez Rodríguez nace o 16 de agosto de 1980 en Ríos, un pobo de Ourense, do que recibe nome artístico. Entre 2000 e 2003 cursa os estudos de arte dramática en Vigo. Unha vez rematados os seus estudos, en 2004 comeza a súa carreira profesional na Televisión de Galicia. Traballa como actor en O Rei da Comedia, Luar ou Supermartes. En series de televisión como Pratos Combinados, Libro de Familia ou actual Matalobos. Tamén realiza TV movies como A Mariñeira de Quilmas. No cine interpreta O Camiño de Santiago e a Orixe. O Camiño de Santiago, Orixe, perdón, e Prado Longo. Tamén realiza curtametraxes como Nove, Despois do Sol, Adeus Cedrada, na que debuta como director e mínimo como un múltiple. Ademais disto, asiste a varios cursos de formación, como Maxia Cómica, Comedia da Arte, Curso de Monologuista, Curso de Voz, Curso de Producción de Curtometraxes e Curso de Improvisación.
Deixamos vos polo momento coa canción Quen puidera namorala, nunha versión do grupo Astarot da peza coa que Luis Emilio Batallán musicou en 1975, o poema O Niño Novo do Vento, que Álvaro Cunqueiro asinou en 1933 e que podemos escoitar no filme Prado Longo, protagonizado polo noso próximo convidado, o actor Rubén Ríos.
Rubén, estamos aquí na UQFM no programa Fume de Carozo.
Hola, moi boas.
Hola, ¿se te parece que comenzamos con entrevista?
Sí, perfecto.
Vale. A primeira pregunta, que foi o que te impulsou a ser actor?
Pues mira, verdadeiramente o que me impulsou a ser actor foi cando tiña, pois, 14 anos que fixen a miña primeira obra de teatro no colexio. Entonces, pois, dende ese día quedei, pois, como quedou aí o gusaniño traballando dentro, e despois, cando xa tiven a oportunidade de poder decidir o que quería estudar, xa con 17 anos, pois foi cando realmente xa decidín que quería dedicar a miña vida ao mundo da interpretación e ao mundo do audiovisual. Ese foi, pero esa primeira obra de teatro foi clave, vamos.
De acordo.
Como conseguiches entrar neste mundo, na televisión e no cine?
Pois mira, con moita, petando moitas portas, cerrándoseme outras moitas, cada vez que petas se cerra unha, pero ese cerrar ten que ser un ánimo para intentar seguir abrindo outras. E entonces, pois, realmente entrei con, unha vez que estudei arte dramático, pois con moita perseverancia, con moita insistencia, e despois, cando che dan a oportunidade, pois aproveitala ao máximo e con moito, moito traballo.
Foron moi duros os comezos?
A ver, se ahora fago unha valoración, non. Pero como nos comezos non sabes o que vai acontecer nun futuro, realmente pois dices que duro é isto. Sin embargo, eu agora cando penso nos comezos digo que fáciles foron, porque realmente conseguín o que quería. Sin embargo, se os comezos foran como foron e eu non conseguira nestes momentos estar como estou, é dicir, vivindo desta profesión e contento por poder dedicarme a ela e vivir dela, pois realmente falaría xe desde outro punto de vista. Pero hoxe podo dicir que xa, sendo optimistas, os comezos tampouco foron tan, tan duros.
Bueno, e como observas o panorama do cinema galego?
Pois mira, o cinema galego hoxe en día ten técnicos xa moi preparados, ten actores e actrices, e só nos falta unha cousa, e nos faltan espectadores. Entonces, ¿cómo se consiguen espectadores? Facendo películas boas, facendo películas malas, porque mirade, cando hai outros países nos levan ao mellor 80, 100, 60 anos de que xa empezaron a facer películas fai anos. Nos empezaron fai 20, 25 anos, Chano Piñeiro, nos agora estamos continuando esa estela. Entonces, eu o vexo nunha auxe grande, pero evidentemente nos queda moito por traballar, moito por loitar e moitas películas que facer, e iso vamos a facer.
Que esperas do público?
Pois mira, pois en cuanto a mí personalmente, eu seguirei dedicando a esta profesión e seguirei traballando nisto na medida en que eu vexa que os meus traballos e as minhas interpretacións e os traballos nos que eu me involucre lle interesan ao público. No momento que eu vexa, porque aquí quen realmente, aínda que sona moi tópico cando en un programa de televisión ou cando en calquera entrevista un actor ou un director dice no, o seu público é o que ten a razón. Realmente é verdade, só que dícese tanto que sona un tópico. Pois eu espero que lle sigan gustando os meus proxectos, que eu os fago con moito cariño e con moito entusiasmo e día a día me sigo formando, e iso é o que espero personalmente. A nivel xeral, pois a nivel xeral o que agarro do público é que consuma tamén cine galego e que cando vexa unha película en galego, pois que acuda a Sala Sabela.
Con respecto a túa participación no filme Prado Longo, como foi a túa experiencia con Ignacio Vilar como director, Tamara e Roberto como intérpretes?
A ver, traballar era a miña primeira incursión no cine como protagonista. En canto a dirección, pois estivemos ali con 2 meses de ensaios. Eses ensaios nos facilitaron moito o traballo para despois traballar no día a día da rodaxe, e realmente para mí foi unha experiencia moi bonita e moi gratificante, xa que aprendí moitísimo. Estar durante casi 2 meses diante dunha cámara de cine, pois aprendes moitos trucos, aprendes, e traballamos cun equipo estupendo, xa aparte do artístico técnico, e despois o artístico, pois mira, xenial. Eu traballar con actores ca experiencia de Mourelos, Antonio Mourelos, de Gonzalo Reichao, de Mela Casal, para mí iso foi un grandísimo placer, e tamén traballar cos que non tiñan tanta experiencia, porque eu creo que da inexperiencia tamén se aprende moito. Neste caso, Tamara xa tiña unha certa experiencia, incluso leva máis anos traballando ca min, sin embargo, Roberto era o seu primeiro proxecto, e tamén aprendi moito de Roberto, todo aquí dicilo, porque esa inexperiencia, ese saber como intentar saber como enfrontarse as cousas, por me dar unha frescura que ao fin e ao cabo pois o intentei plasmar no meu traballo tamén.
Bueno, e como foi o recibimento dos valdeorrenses no estreno?
Non te escoito.
Perdón, como foi o recibimento dos valdeorrenses no estreo?
Bueno, eu creo que xa non só dos valdeorrenses, eu creo que xa de toda Galicia a acollida foi magnífica. Hoxendía case, non sei se xa é a película máis vista rodada íntegramente en galego, e realmente, xa te digo, a nivel toda Galicia foi unha aceptación moi boa, e tanto así que a productora Vía Láctea Films quedou quedar contenta porque xa está preparando outra película, pero en xeral despois do moito traballo que fixemos e da promoción que fixemos, e claro, e aparte disso, ten que gustar a historia gustaba, e despois sorprendernos bastante que chegaba de xeración en xeración, chegaba dos 15 anos aos 80, porque a xente nova vía o verán que pode vivir hoxe, e a xente maior pois vía o verán que xa vive. Entonces realmente a acollida en Galicia e fora de Galicia, estivemos no Festival de San Sebastián, estivemos en Frankfurt, a acollida foi moi boa, a mí sorprendeu bastante.
Que xénero che gusta máis? O drama, amor, terror?
pois non sei, mira, a mí me parece moi, moi complicado facer rir, eh? Incluso me parece máis complicado facer rir que facer chorar. Nunca, ainda non tuve a sorte de que un bo director pois me chamara para facer unha comedia. Até agora casi non fixe en comedia. Realmente sí me gustaría. Entonces, mira, se algunos está escoitando que me chamo para facer unha comedia, que teño moitas ganas. Entonces, como nunca fixe unha comedia, teño que dicirche que nestes momentos o que fixen até agora foi dramas, foi outro tipo que non comedia, outro tipo de outro xénero. Entón, realmente non sei como me sentiría na comedia.
Bueno, que opinas dos personaxes que representas en Matalobos, Libre Familia e da historia en sí?
É que non te escoito ben.
Agora?
Agora sí.
Vale. Que opinas dos personaxes que representas en Matalobos, Libre Familia e da historia?
Vale, é que son dúas cousas totalmente distintas. Mira, en Libro de Familia pois é un personaxe totalmente distinto ao que interpreta un Matalobos. Unha das cousas polas que el cinco era o papel de Matalobos era un pouco por dar un cambio de registro, porque ata agora o espectador estaba, cando me veía, estaba acostumbrado a un tipo de personaxe serio, ou un tipo de personaxe máis comprometido, e entonces realmente cando me ofreceron a oferta de Matalobos non o pensei, porque é un personaxe pois, bueno, bastante duro, un personaxe que é unha crítica total e absoluta a eses rapaces e rapazas que filtrean e xogan co mundo das drogas, un mundo tan perigoso, non? Entonces realmente o collín tamén por iso, porque o personaxe pensa que por ter 4 ou 5 gramos ou 4 ou 5 porros no bolsillo pois é o rei do mundo, e realmente xa veredes o pau grande que se leva.
Botas eche en falta en Libro de Familia, cal é a razón, sí, pola que xa non traballas?
A ver, unha das razóns polas que nos vimos dados, sobre todo, polo guión, non? Entonces, en algún momento do guión o personaxe non está, e tiven a grandísima sorte que nese espazo de tempo no que eu non estaba en Libro de Familia, me chamaron de outra productora que era de Macalobos e me dixeron: Rubén, temos aquí un papel para ti, nos dixeron que estaba libre neste tempo. E dixen eu: pois sí. Entón entrei en Macalobos e ahora che vou a dar unha exclusiva que ainda non a dicen porque a cerrei esta tarde. Volvo a libro. Volvo a libro a facer aí uns capítulos e continuarei en Macalobos.
E volverás con María.
Ay, eso xa non te podo dicir. Eso non te podo dicir porque non me deixa. A mí gustaría me dicir iso, pero de momento aínda non o sei eu, e de todas formas, aínda que o souber, eu por contrato non podo dicir esas cousas.
Bueno, perdonamos, xo.
Sabemos que tamén es autor dunha curtametraxe. É moi difícil a tarefa de director ou é máis difícil ser actor?
Pues mira, non sei que dicir. Realmente é o tema da dirección. Xa son de dúas, vou te corregir aí. Xa son de dúas porque acabo de, o 13 de xuño deste mes en Ourense, estreno Cosa de Cantar, que é a segunda. A primeira que dirixín foi a Deusa Draga, que a dirixín no 2006, tuvo unha moi boa acollida, sobre todo xa non fora do, xa non só en Galicia, que levou a mellor curta dese ano, senón tamén fora daqui. Ainda fai dúas semanas que estive de Cuba con ela, estive en Grecia, en distintos lugares do mundo, e me sorprendeu bastante porque unha historia nosa rodada no noso idioma en galego chegou a distintos lugares, non? E entonces, pois non sei que dicir se cal realmente é máis complicado. Eu xa te digo, para a interpretación formeime, todo o que fago como director e autodidacta é todo o que puiden aprender e no que me puiden fixar en directores e directoras que me dirixiron a min. Entonces non sabría dicir se cal é máis difícil, pero sí, podo dicirche que a dirección pois a teño un pouco como hobby. Eu vivo da interpretación, que non quer dicir que o día de mañá o mellor primeira que me involucre nun traballo de dirección forte, e, bueno, iso nunca se sabe, pero realmente o meu objetivo agora é interpretación, e o que fago en dirección, pois vamos, son curtas que, por decir, son curtas, non lle quero quitar valor, porque moitas veces custa moito máis facer unha curta que unha película, por todos os favores que tens que pedir, pero realmente, xa che digo, a miña iniciativa agora e a miña... o meu objetivo é a interpretación.
Bueno, cales son os teus próximos proxectos?
Pois mira, os meus próximos proxectos está libro, está Matalobos, e estrear a miña curta o 13 de xunio en Ourense, que aproveito aquí para convidarvos neste número de teléfono, no 618-51-24-35, se queredes por reservo unhas invitacións aos que nos escoiten na vosa radio e a vos mesmos por ser tan amables de facerme esta entrevista. E gracias a vos. E entón, ese día estrenarei, como che dicen, a miña segunda curtametraxe, Cosa de Cantar, como director, e despois libro, Matalobos, e en principio teño aí dúas películas que xa me chamaron, pero estamos un pouquinho esperando a que se estabilice o panorama político, para que é triste, pero é así, a nosa profesión depende moi directamente do panorama político, entonces hasta que se estabilice o panorama político, pois o noso está un pouco estancado. No momento que se estabilice, pois posiblemente poida realizar esos dous proxectos que teño en mente.
Bueno, pois terminamos por hoxe, moitas grazas e enhorabuá polos teus éxitos.
Grazas a vos por acordarse de min e facer eco das minhas noticias.
A continuación, imos falar con David García, profesor do noso centro e coordinador do Departamento de Acción Social. Dicir de él que é un rapaz moi novo, rematou a carreira fai moi pouco, é moi querido polos seus alumnos e tamén polas súas alumnas máis maiores, porque hai que dicir que é un rapaz guapísimo.
Antes disso, imos escoitar unha canción, outra do grupo Astaroth. Como ben sabedes moitos, este grupo de rock foi fundado en 1983 por 4 rapaces de Morrazo, coa idea de facer versións heavies de temas coñecidos para tocar nos locais que naquel momento eran cuna do rock.
O seu quinto disco, titulado O Sentir da Nosa Terra, é sen dúbida o disco consagración de Astaroth. É toda unha homenaxe á cultura musical galega a través do rock and roll. Coa súa versión do Sementeira, canción orixinal do mítico grupo galego Fuxan os Ventos, vos deixamos un anaquiño mentre agardamos para falar con o noso próximo convidado, o profesor David García, actual coordinador do Departamento de Acción Social no Colexio Calasán.
Lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un meñe o cantar. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un meñe o cantar. Un meniño rebuldeiro, que fale la lengua nae, que subo su pesegueiro, a fronte verde roubar. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un meñe o cantar. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un meñe o cantar. Un meño que le concedo su gusto de fume pan, que conten con todos los menos, no quiten lo pa' fallar. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un meñe o cantar. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un belle un cantar.
Un cantar de redención, un belle nuevo cantar, que troca desolación, no un impo que no borear.
Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un belle un cantar. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un belle un cantar.
Loca deixa de morrer entre dos regos queimados, cando veñan os solpoles dos homens espaviados.
Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un belle un cantar. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un belle un cantar.
Sentindo moito, non podemos contactar todavía con David. Entón, bueno, vamos cambiar un pouco de tema. Ben, tínhamos pensado falarvos do concurso cultural e facervos unha demostración de como vai a cousa, pero temos antes que prepararnos física e intelectualmente, a ver que, quen de nos gaña.
Por certo, hoxe aquí somos todas mulleres, pois con mulleres vos imos deixar un momentiño.
E a volta veremos quen sabe máis sobre cultura galega.
Imos presentar aquí unha actividade. Imos presentar o concurso cultural, que é unha actividade que vai ter lugar o vindeiro venres 29 de maio ás 4:30 da tarde no noso colexio, o xa famoso concurso cultural, que este ano vai xa pola súa 5ª edición.
E en que consiste?
Pois veredes, explicámosvos. Son 7 cuestionarios con 7 preguntas cada un deles, todas referentes a Galicia ou a cultura galega nas súas diferentes dimensións: arte, comunicación, espectáculos, deportes, historia, literatura, música e xeografía. Cada equipo participante ten 5 minutos para respostar a cada cuestionario.
E que pode participar nel?
O concurso está pensado fundamentalmente para alumnos de ESO e bacharelato. Cada equipo está formado por 3 alumnos, como máximo.
E para inscribirse, como hai que facer?
Os equipos que desexen participar deben entregar a algún dos membros do equipo de normalización e dinamización lingüística do centro, a Roberto e a Lupe, un papel no que figura o nome, apelidos e curso de cada un dos compoñentes e o nome do equipo. Terá que facelo antes do xoves 28 de maio, este día incluído.
E hai premios?
Pois sí, os agasallos recibidos serán máis e mellores, para aqueles que o fagan mellor, pero aínda así haberá premios para todos os participantes, libros, películas, discos, xogos, camisetas e outras cousas.
Agora, aproveitando que somos seis rapazas, imos facer dous equipos para dar resposta a algunhas das cuestións que apareceron nestes test hai uns anos, e a ver quen resulta gañador. Imos xa entrando en faena e preparándonos para este venres.
Bueno, por exemplo, tema, arte. Para os de segundo, non me reciben os disfraces do célebre entroido de Laza, Ourense, sabédelo.
Non eran os choqueiros.
Sí, eu creo que sí,
non? Sí, eu penso que tamén.
Última resposta.
Sí, choqueiros.
Sentímolo.
Esos son os da Coruña.
Ai, vale.
Eran os peliqueiros.
Ai, caches. Nome da festa tradicional do outono galego onde se toman... Grazas. Nome da festa tradicional do outono galego onde se toman castañas. A ver.
Esa é ben fácil, eh?
Non xa. O magosto.
Ben.
A ver se sabe de sexta. A ver se sabe de sexta. Nome que recibe a festa tradicional galega do verán onde se cortan as crinas dos cabalos salvaxes.
A
arrapadas
bestas. Arrapadas bestas.
Agora vos, nome do mosteiro que se atomba nas fragas do Eume.
Ah, eu creo que é San Pedro de Soandre.
No.
Vale, xa.
No, 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 non. É o de Cabeiro. Empate a un.
Bueno, vamos cambiar de tema. Comunicación e espectáculos. É que non o sabedes, nome dunha actriz galega xa falecida que estivo exiliada en Francia e que dá nome aos premios do teatro galego?
Sí, o...
Ai, que era rubia.
Sí, sí, Marusa, como era?
Marisa.
Marusa Villanueva.
María Casares.
Vale, a ver, listiñas. Nome do dúo humorístico formado por Roberto Vilar e Víctor Fábregas.
Bueno,
esa moi fácil.
Bueno. Ven.
Bueno, para vos, nome da emisora de radio que pertence á Universidade da Coruña.
Cuac FM.
A ver se sabedes esta. Vila galega na que se ambientaba e foi rodada a serie Terra de Miranda.
Eu creo que Rivadavia.
Non, no. Mondoñedo. Empate a dous, seguimos.
Vamos cambiar de tema e cos deportes. A ver se sabedes esta. Resultado do partido entre a selección galega de fútbol e Ecuador celebrado en Riazor no Nadal de 2006.
2-1.
Non, 2-2.
1-0.
E o resultado é...
1-1. A ver, equipo de fútbol galego que gañou no 2007 a Copa Federación.
O Coristanco.
O Pontevedra.
Empate a dous. Mellor deixamos este tema que non é o noso. Historia.
Bueno, nome do monte onde, segundo a lenda, loitaron os últimos galaicos contra os invasores romanos.
O monte Machu Picchu.
Incorrecto.
Qué fallo.
Cale.
É o Medulio.
A ver. Nome do reino que existiu en Galiza entre os séculos 5 e 8.
Ese é moi fácil, o os suevos.
Nobre que foi decapitado Mondoñedo por enfrontarse aos reis católicos.
O Mariscal Pardo de Cela.
Correcto.
E vos sabedes en que ano se produciu a catástrofe do Prestige?
Esa tivo que ser...
2002.
Ben.
Correcto.
Bueno, gañades 4-3.
Non por moito tempo.
Non por moito tempo.
Veña, agora vamos coa literatura. A ver se sabedes esta. Nome do homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas.
Ah, oh, Ramón Piñeiro.
Nome do rei que escribe as cantigas de Santa María.
Alfonso X, o sabio. Sabedes como se chama a época da literatura galega casi inexistente entre os séculos 15 e 18?
Sí,
séculos escuros. A ver, cal é o nome da organización creada en 1916 coa intención do fomento da lingua e da cultura galegas?
Irmandades da Fala.
Correcto.
Bueno, seguides gañando 6-5, pero non por moito tempo.
Bueno, vamos cambiar de tema. Ahora, música. Para vos, localidade coruñesa onde naceu a cantante Luz Casal.
Boi Morto.
Sí, Boi Morto.
Correcto.
A ver, cantautor do Bierzo que musicou os poemas de Rosalía de Castro.
Ese foi Bustamante.
No. Moi incorrecto. Amancio Prada.
Veña, agora para vos. Nome da plataforma de internet onde se difunden os novos grupos da música galega.
A Regaifa.
Nome do cantante coruñés que actuou este ano no Correlingua na Coruña.
Bueno, esa hai que sabela, eh.
Hugo Torreiro.
Empate a 7. Xeografía.
A ver, nome da provincia menos poboada de Galicia?
Pois ten que ser Lugo Ourense, non?
Ourense.
Correcto.
A ver se sabedes cal é o nome da comarca galega onde se atopan as vilas de Narón, Fene e Neda.
Ferrolterra.
Sí, correcto.
Nome da provincia galega onde se atopa o concello de Mesía.
Non é aquí.
É aquí.
Aquí.
Na Coruña. Nome da serra onde se atopan as Pallozas.
Ui, está moi alta, son os Ancares.
Ben.
Incluso, aparte destas preguntas, tamén hai cuestións pensadas para o desempate. Animadevos a participar. Agardamos vos este venres día 29 ás 4:30 da tarde. Que gaño mellor.
Vaite da miña vida e vaite sen coidado, que o bo entre nós te lo por olvidado. Vaite por donde ves e sen perder adentro, que quero estar tan lonxe de ti como no demo. Foi limpo e deixo sin contar, escoitando teu laio e mailo teu pesar. Pero pronto olvidaste, terás ti a razón, que pensando ben, sentías como yo. Vaite, tu está, non se pode cambiar, e as tuas paladurías a ti chan de amargar. E quédate ti agora con ese mal sabor, que de todos aprende non chega do rancor. Vaite, 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 vaite.
Tivemos uns problemas para contactar con David García, coordinador do Departamento de Pastoral. Chega o momento das despedidas, de ir rematando, de poñer punto final a moitas cousas. Por exemplo, algunhas de nós, a 15 anos no colexio, e todas este programa, a Fume de Carozo, que en Cuac FM, no 103.4, durante as tardes dos martes deste mes de maio, vos acompañou, divertiu e informou.
Queremos despedirnos de todos os nosos compañeiros cos que tan bons momentos pasamos. Esperamos que teñan todos moita sorte na vida, que consigan os seus objetivos e que sexan felices.
E que gracias por acompañarnos durante tantos anos no colexio e por tantas vivencias xuntos. Nada, que os imos votar de menos, moito.
A igual que os profesores e todos os demais compañeiros que, aínda que non estiveran no noso curso, contribuíron a facer da nosa estancia no centro un moi bo recordo. Moitas grazas
e queremos vos
moito.
Xa nos veremos máis adiante.
Sí.
Queremos agradecer ao maravilloso equipo técnico o labor realizado neste programa. Sen eles, isto non sería posible. Moitas grazas, polo tanto, a Rubén Souto, David Tomé, Isabel Nieves e Óscar Torre. E tamén ao profesor Roberto Catoira.
E dende o equipo de normalización e dinamización lingüística do Colexio Calasanz, queremos expresar o máis profundo agradecemento a todos os locutores, técnicos e profesores polo traballo realizado ao longo destes 4 programas do mes de maio.
Agardamos que a experiencia vivida nestas últimas semanas se poida repetir no vindeiro curso, polo que vos animamos, rapaces e rapazas do cole, a que se estades interesados en colaborar dunha ou outra maneira no noso programa, non lo fagades saber. Contamos con vos.
Moitas grazas, queridos ointes, por estardes aí, aturándonos, divertíndovos, ríndovos, disculpad as nosas eivas, os nosos erros, as nosas gargalladas. Voltaremos de seguro a estar con todos vos, moi moi pronto, se Deus quere.
Mais nada, aquí, en Cuac FM, no 103.4, despídese...
¡A Fume de Carozo!